16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Završena investiciono-razvojna konferencija u Srebrenici. Uskoro nova ulaganja i radna mjesta u Srebrenici.
Poslodavci i sindikat ponovo o novom zakonu o radu, bez konkretnih zaključaka.
Dževad Galijašević podnio krivičnu prijavu protiv ministra bezbjednosti Dragana Mektića.
Katalonska vlada neće poštovati odluke Ustavnog suda Španije o suspenziji rezolucije o nezavisnosti te pokrajine.
Košarkaši i Crvene zvezde gostuju u Minhenu kod ekipe Bayerna u petom kolu Eurolige od 20:45.
Vrijeme je i dalje sunčano i toplo. U Srebrenici je završena dvodnevna investiciono-razvojna konferencija na kojoj je opština predstavila svoje prirodne potencijale. U radu je učestvovalo oko 300 potencijalnih investitora iz raznih oblasti. Vlade Republike Srpske i Srbije uložit će 13 miliona maraka u Srebrenicu i projekte koji će biti realizovani u ovoj opštini u narednom periodu, informiše Nenad Petrović.
Nedostaje sve, ali eto mi nemamo ni pekari.
Ni pekari,
ni mesari, ni ništa.
Koliko radim čitav dan, nisam Marke Pazarova.
Ovakav je život danas u Srebrenici, a kako će biti, zavisit će od rezultata postignutih na razvojnoj konferenciji. Srebreničani očekuju mnogo, posebno u oblasti privrede.
Najpotrebnije je otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje omladine.
Sam da počne vojna gube rate.
Najviše bi volio da sami onaj investitor koji to daje novac, da on bude taj izvođača radova, a ne da ide preko neke druge ili treće ruke.
A upravo su preko trećih ruku, kažu mještani, milioni namijenjeni za Srebrenicu otišli u privatne džepove. Zbog toga sada očekuju transparentnost u trošenju sredstava. Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Ganjajte te ljude. Dakle, mi smo jedna ozbiljna lokalna zajednica koja je ovom konferencijom pokazala kakve ljudske resurse, kapacitete imamo. Uglavnom su to trošili drugi u ime nas. Sada ćemo mi naš novac da trošimo i mi da odgovaramo i vama i javnosti.
Očekivanja su da će do kraja godine kroz investicije biti otvoreno 250 novih radnih mjesta. Organizatori ove konferencije već su zadovoljni postignutim rezultatima. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Jučerašnji dan je to pokazao, pomoć Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske daju nam mogućnosti da pokrenemo nova radna mjesta na području opštine Srebrenica.
Pozitivne efekte od razvojne konferencije očekuju i ovdašnja preduzeća. Zemljoradnička zadruga Srebrenica, koja godišnje otkupi oko 500 tona voća, nada se poslovnim partnerima. Ivan Todić, direktor zemljoradničke zadruge.
Imaće mogućnost da znatno povećaju svoje kapacitete, a s druge strane da vrše finalizaciju proizvoda.
Među desetinama investitora koji su najavili ulaganje u Srebrenicu i otvaranje novih radnih mjesta je i fabrika za proizvodnju pomfrita koja već radi kapacitete u ovoj opštini. Mevlida Rovčanin iz fabrike za proizvodnju pomfrita Srebreničanka.
Tvornica će, kada dostigne projektovani kapacitet, upošljavati 50 ljudi, a indirektno će u mreži kooperanata osigurati radni angažman za još 500 do 700 ljudi.
Ljudski resursi, rude, mineralni izvori, turizam, industrijske zone samo su dio potencijala koje su tokom dva konferencijska dana imali priliku da upoznaju brojne delegacije, investitori i oko 200 akreditovanih novinara.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorkom Kine u BiH Chen Bo. Na sastanku je konstatovano da je veoma uspješno privedena kraju izgradnja termoelektrane Stanari, što je prvi veliki projekat Kine u Srpskoj, ali i u regionu.
Predsjednik Dodik i kineska ambasadorka založili su se između ostalog i za unapređenje uslova života kineske dijaspore u Republici Srpskoj, koje uključuje i mogućnost obrazovanja druge generacije Kineza na maternjem jeziku, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Vlada Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskom postupku Republike Srpske, kako bi se unaprijedila kontrola inspekcijskih postupaka, što bi dovelo do povećanja efikasnosti inspekcijskih organa s ciljem suzbijanja sive ekonomije.
Utvrđen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama u Srpskoj kojim se redefinišu ovlaštenja inspektora u cilju postizanja efikasnijeg mehanizma za obezbjeđivanje poštovanja propisa. Propisuje se u kojim slučajevima inspektori mogu obavljati inspekcijski pregled bez prethodno utvrđenog plana kontrola i bez posebne inicijative. Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, kojim se osim novčane kazne propisuje i mogućnost alternativnog izricanja kazne zatvora.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i predstavnik Univerziteta Babson iz Bostona Sinham Shanker razgovarali su u Banja Luci o projektu uspostavljanja grada preduzetništva na teritoriji Republike Srpske.
Klokić je istakao da bi realizacija ovakvog projekta doprinijela dolasku novih investitora, razvoju cjelokupne ekonomije, otvaranju novih radnih mjesta, kao i boljoj konkurentnosti Srpske. Na sastanku je predstavljen projekat, ali i nacrt studije izvodljivosti, čija je izrada predviđena pismom namjere potpisanim u septembru prošle godine između Vlade Republike Srpske i Babson Univerziteta.
Socijalni partneri održali su danas u Banja Luci okrugli sto pod nazivom Zakon o radu zajedno do najboljeg rješenja. Novih zaključaka nema jer, kako su naveli, čekaju da im se dostavi radna verzija novog Zakona o radu. Iz resornog ministarstva poručuju da je radna verzija novog Zakona o radu završena i da će socijalnim partnerima biti predstavljena 21. i 22. novembra. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Unije poslodavaca Dragutin Škrebić navodi da je neozbiljno donositi bilo kakve nove zaključke dok ne stigne radna verzija novog Zakona o radu. On međutim navodi da se novim Zakonom o radu između ostalog mora riješiti pitanje minulog rada.
Minuli rad ovakvom društvenom uređenju više nema nikakve svrhe. Ja sam nekoliko puta ponavljao da je minuli rad recidiv bivšeg sistema. Eventualno možda možemo razmišljati na kompromis nekakav kao u Srbiji da bude samo kod posljednjeg poslodavca, jer tu ipak radnik dao nekakav doprinos, a sigurno ovako zakonsko rješenje koje do sada bilo zakonu mi nećemo prihvatiti.
Dane Peulić, predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva, kaže da sindikat nije kočnica kada su u fokusu pitanja koja su od interesa radnika i dodaje da ne odustaju od ranije poznatog stava.
Da se napravi analiza postojećeg Zakona o radu na tripartitnom nivou, gdje bi bila radna grupa sastavljena od stručnjaka pravne struke koji se bave radno-pravnim zakonodavstvom, i da vidimo šta je to što otežava poslovnoj zajednici da ne može da normalno radi i funkcioniše.
Iz Konfederacije sindikata Srpske navode da je novi Zakon o radu trebalo donijeti prije 5 godina. Predsjednik Obrad Belenzada.
Mi šta smo radili? Povećali smo poreze doprinose, uporezovali sve što se moglo porezovati, a onda smo kroz Zakon o platama budžetskih korisnika upropastili raspodjelu na nivou Republike Srpske kompletno. I zato imamo ovaj problem da ni djeca više neće da idu u ove škole gdje će raditi u fabrikama, nego svi trče da rade u institucijama države, vladi i svemu drugom.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović, nakon što je završena radna verzija novog Zakona o radu, izjavio je da u novom Zakonu o radu ostaje rad na određeno i neodređeno vrijeme i minuli rad, dok će u razgovorima najvjerovatnije biti prihvaćeno da se kolektivni ugovor obnavlja svake 3 godine, odnosno da se o njima usaglašavaju poslodavci i sindikat.
U Sarajevu je u toku sastanak stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika zemalja nasljednica bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, na kojem se usaglašavaju preporuke za sprovođenje 7 aneksa sporazuma o pitanjima sukcesije. Osim pokretne i nepokretne imovine bivše Jugoslavije sadržane u aneksima, očekuje se i dogovor oko podjele 645,5 miliona dolara na računima stranih banaka i međunarodnih fondova, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon 7 godina od beogradskog sastanka došlo je do okupljanja predstavnika zemalja sukcesora kako bi usaglasili preporuke za provođenje 7 aneksa sporazuma o pitanjima sukcesije. U 7 aneksa svrstana je pokreta i nepokreta imovina bivše države, od ambasada i konzulata, financijskih potraživanja i dugovanja do arhivske građe i stečenih prava. Ima još mnogo pitanja koja nisu usaglašena i definisana, rekao je predstavnik BiH Vjekoslav Bevanda, koji predsjedava odborom.
Za veći dio tih aneksa preporuke mislim da su usaglašene. One će, znači, u nastavku ovog sastanka biti od aneksa do aneksa definirane, i isto tako ne treba bježati da po određenim aneksima imamo potpuno drugačije stavove, nesuglasja. Ali ono što mene veseli i raduje, da mi pričamo brojkama, ako su to nekretnine, onda u nekretninama, ako su to prava u pravima, i da je sve to lišeno u dobroj mjeri politike.
Bevanda izrazi optimizam da će preporuke za realizaciju aneksa biti usaglašene do večeras. Također, tema razgovora bit će i 645,5 miliona dolara na računima stranih banaka i međunarodnih fondova. Od te sume BH bi trebalo da dobije 100 miliona, što je 15,5% od ukupne sume. Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ zaključen je u Beču 29. juna 2001. godine.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Građevinske radovi na izgradnji južnog krila Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci u završnoj fazi.
U Beogradu večeras premijera dokumentarnog filma RTRS-a Djeca. Rusija smatra da OHR treba zatvoriti, a sva ovlaštenja predati građanima Bosne i Hercegovine, ističe pomoćnik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksej Meškov.
Moskva se protivi izmjenama Dejtonskog sporazuma i ocjenjuje da je funkcija visokog predstavnika odavno zastarjela i da poslije toliko godina građanima treba omogućiti da sami odlučuju o svojoj sudbini. Dejtonski mirovni sporazum funkcioniše i ne treba ga mijenjati, već kreativno primjenjivati, kaže Meškov. On ukazuje da poslije toliko godina državljanima Bosne i Hercegovine treba omogućiti da sami odlučuju o svojoj sudbini, prenose ruski mediji.
Nova međunarodna konferencija o BiH Dayton 2 bila bi veoma dobra ideja. Sjedinjene Američke Države bi trebalo da ponovo preduzmu inicijativu i da sazovu novi Dayton, istakla je za federalne medije novinarka i udovica Richarda Holbrooka, tvorca Daytonskog mirovnog sporazuma Kati Marton. Daytonski sporazum se ne može mijenjati prema nečijim željama i bez saglasnosti entiteta, rekao je dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Naravno da svako ima svoga interesa, da su oni sada dakle u poziciji da pokušavaju da zagovaraju izmjenu Daytonskog mirovnog sporazuma i bolje rečeno stavljanje van snage i pravljanje neke nove međunarodne konferencije koja bi kao išla u pravcu uspostavljanja nekakve druge mirovne konferencije na kojoj bi se pod navodnicima razgovarao o Daytonu 2. Mislim da su to iluzije. Mislim da ako dođe do toga da se stane na stanovište da taj sporazum više ne važi, onda je jasno da ne važi ni ono što je on proizveo u ovom proteklom periodu momenta kad je on stupio na snagu i kad se počeo primjenjivati. Jer vi znate da je Republika Srpska ženevskim principima i koji su prethodili održavanju Dejtonske mirovne konferencije, unijela svoju državnost i nezavisnost praktično. Dakle, mi smo imali sve elemente državnosti. Vidite da je došlo do potpune promjene odnosa u svijetu. Dakle, Rusija je sada mnogo jača zemlja i mislim da ćemo se mi već u narednom periodu zalagati za vraćanje onoga što nam je suprotno Dejtonu oduzeto, dakle, jer na to imamo pravo i po međunarodnom pravu i po na kraju našem ustavu i po svem ostalom.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević podnio je MUP-u Srpske, Republičkom tužilaštvu i SIPI krivičnu prijavu protiv ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića. U prvom dijelu prijave navodi se da je Mektić kao službeno lice počinio produženo krivično djelo pomaganje počiniocima ratnih zločina na Ozrenu u operaciji FARS 95 i nakon nje, kreirajući političke afere i iznoseći bombastična otkrića.
U dijelu krivične prijave protiv Dragana Mektića i drugih navodi se da je Mektić, zloupotrijebivši službenu dužnost ministra bezbjednosti, organizovao grupu radi izvršenja krivičnih djela Nebojša Vukanović, Mladen Bosić i Bojo Gašanović prihvatili učešće u toj grupi uz dogovor o preduzimanju aktivnosti za koje su znali da predstavljaju više krivičnih djela.
Rezultati rada službi bezbjednosti sa nivoa BiH u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala veoma su loši, jer su pod političkim uticajem. Rečeno je danas u Banja Luci na forumu bezbjednosti o temi globalne i nacionalne bezbjednosne dileme. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević istakao je da službe bezbjednosti sa nivoa BiH rade ispolitizovano.
Službe na zajedničkom nivou uglavnom su prigrabile pravo da se one bave pitanjima terorizma, pa čak i organizovanog kriminala, ne samo ratnih zločina. One to rade vrlo loše. Naravno, ovdje treba istaći MUP Republike Srpske, koji se upravo i razvijao i organizacijalno mijenjao i napredovao upravo zbog stalnih pritisaka ovih i islamističkih struktura i političkog ambijenta, pa ja bih rekao ponekad i zapadnih struktura, raznih medijskih dezinformacija i pritisaka. Dakle, u takvoj situaciji izrasla je Hercegovina, bezbjednostna agencija koja može garantovati mir i bezbjednost u Republici Srpskoj. Ovdje je samo pitanje ovlaštenja, ono što jeste problem, dakle, za borbu protiv terorizma.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da je u toku istraga u vezi sa akcijom Andromeda, u kojoj je uhapšeno 8 lica osumnjičenih za dječju pornografiju. Portparol MUP-a Milan Salamadija.
Policijski službenik centara javne bezbjednosti Banja Luka, Doboj i Bijeljina uz nadzor nadležnih okružnih tužilaštava, a uz koordinaciju uprave kriminalističke policije tokom septembra i oktobra mjeseca realizovali su kontinuiranu aktivnost kojeg naziva Andromeda. Ova aktivnost se realizuje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo proizvodnje, posjedovanja i prikazivanja dječje pornografije iz člana 200 krivičnog zakona Republike Srpske. Tokom realizacije ove aktivnosti slobode je lišeno 8 lica, a pretres je izvršen na 9 lokacija i to u Banja Luci, Bijeljini, Laktašima i Derventi. Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina računarske i komunikacijske opreme.
Protiv dvojice rukovodilaca u preduzeću Elektrokrajina Banja Luka, čiji su inicijali VA i VM, podnesen je izvještaj Banjalučkom okružnom tužilaštvu zbog sumnje da su nesavjesnim radom u službi pričinili štetu ovom preduzeću od 1.259.000 maraka.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović navela je da su osumnjičeni od januara 2007. do novembra 2009. godine propustili da preduzmu neophodne mjere da bi u zakonom predviđenom roku bila podnesena tužba protiv kupca za isporučenu, a neplaćenu uslugu u periodu od 2003. do 2006. godine.
Načelnik opštine Kneževo, Bore Škeljić, priveden je sinoć u Kneževu zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On se upravljajući automobilom Škoda Octavia sudario sa teretnim vozilom Volvo kojim je upravljalo lice DS iz Banja Luke. Škeljić je zatečen sa vidnim povredama glave i policija mu je ponudila medicinsku pomoć u Domu zdravlja Kneževo, što je on odbio. Ponašanje Škeljića osudila je skupštinska većina i građani, informiše Aleksandar Javorac.
Nakon policijskog uviđaja utvrđeno je da Škeljić ima 1,82 promila alkohola u organizmu. U njegovom automobilu pronađen je i oduzet pištolj. Tokom uviđaja Škeljić je stalno vrijeđao policijske službenike upućujući im pogrdne riječi i prijeteći im. Protiv Škeljića nadležnom sudu bit će podnesen izvještaj zbog počinjenih prekršaja. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović.
Lice BŠ je lišen slobode bez upotrebe sredstava sile zbog nedozvoljenog prisustva alkohola u organizmu i u skladu sa odredbama zakona o prekršaju Republike Srpske i privedenju u službene prostorije policijske stanice Kneževo. Provjerom kroz službene evidencije utvrđeno je da lice posjeduje dozvolu za držanje, ali da ne posjeduje dozvolu za nošenje oružja, čime je počinio prekršaj po odredbama zakona o oružju i municiji.
Građani Kneževa sa kojima smo danas razgovarali kažu da je ponašanje načelnika ove opštine Bore Škeljića za svaku osudu.
Pa načelnik se ponaša bahato, ne, to je ljudi do grdla, do jadla. Svaki dan je čovjek pjan, oružje nosa.
Pa načelnik vrši zloupotrebu svog položaja i on drži građane kao taoce svog bezobrazluka.
Ponašanje Škeljića osuđuju i političke partije u Kneževu, predsjednik kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Kneževo, Drago Popović.
Uda se može desiti svakome, nije tu ništa sporno. Međutim, ako je to u pitanju bio alkohol i onoliko koliko piše u izvještaju policije, mislim da je to bruka i sramota od prvog čovjeka opštine da se tako ponaša.
Potpredsjednik Skupštine opštine Kneževo Marko Marković ističe da ovo nije prvi put da Škeljić pravi incidente.
Meni je poznato da je u avgustu mjesecu ove godine ispred lokalne diskoteke, čiji je vlasnik načelnik opštine, se desio sličan incident i tada su demolirana dva vozila. Jedno od tih vozila je bilo vozilo opštine. Da li je neko tada izašao pred građane i rekao što se desilo? Nije.
Građani i stranke koje čine skupštinsku većinu u Kneževu nadaju se da će stanje u ovoj lokalnoj zajednici se poboljšati nakon 29. novembra, za kada je zakazano izjašnjavanje građana o opozivu načelnika Škeljića.
Građevinski radovi na izgradnji južnog krila Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci u završnoj su fazi, a otvaranje je planirano krajem decembra ove godine. Ovaj centar danas su posjetili ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić. Opširnije Mirjana Grabež.
Izgradnjom južnog krila biće rješen jedan od problema kliničkog centra, to je miješanje ambulantnih i bolničkih pacijenata. Novo izgrađeni dio imaće dnevnu bolnicu sa kompletnom dijagnostikom, a kako ističe direktor ovog centra Mirko Stanetić, nabavljeni su i novi moderni dijagnostički aparati, među njima i PET CT skener, važan u procjeni malignih i hematoloških oboljenja.
Ključna je stvar u izboru liječenja bolesnika sa malignom terapijom, jer najčešće nije sam tip tumora u odlučivanju, nego i proširenost bolesti odlučuje o načinu liječenja. Znači, znaćemo stepen proširenosti i naročito je važno stepen odlučivanja prilikom liječenja.
Resorni ministar Dragan Bogdanić kaže da će izgradnjom južnog krila klinički centar postati moderna zdravstvena ustanova najvišeg kvaliteta.
Rad će biti produžen i na dvije smjene, tako da ćemo nastojati da se dobije i pravovremena i kvalitetnija zdravstvena zaštita i da na neki način su gužve, čekanja, liste čekanja budu mnogo manje.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić ističe da bi tehnički prijem kao izdavanje upotrebne dozvole trebalo da bude završeno do kraja godine.
Bitno je to, znači, da je kompletna oprema već nabavljena, ali ti radovi moraju biti u potpunosti izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom kako bi nadležna institucija, konkretno Institut za ispitivanje materijala i konstrukcije, mogla dati svoj sud o usklađenosti izvedenih radova i tehničke dokumentacije.
Površina južnog krila Univerzitetskog kliničkog centra je 18.000 kvadratnih metara, a vrijednost investicije je 30 miliona dolara.
Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila dostavit će naredne sedmice Uniji udruženja poslodavaca Srpske spisak 3000 nezaposlene djece poginulih boraca, uključujući njihovu kvalifikacionu strukturu. Izjavio je danas nakon sastanka u Banja Luci sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović. Nakon dostavljanja spiska nezaposlene djece poginulih boraca, Unija udruženja poslodavaca sačinit će projekat koji će zajednički pratiti, a koji bi trebao omogućiti lakše zapošljavanje ove kategorije. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Mitrović je rekao da je i do sada bilo saradnje sa pojedinim poslodavcima koji su zapošljavali djecu poginulih i nestalih boraca, ali su veće mogućnosti ako se to radi sistemski i organizovano.
A onda će rukovodstvo poslodavaca unutar svog sistema napraviti jedan projekt koji ćemo na zajednički način pratiti, kontrolisati i ja mislim da ovi 3000 nezaposleni iz kategorije djece poginulih i nestalih boraca zajedno sa ovim drugim projektima što čini Vlada Republike Srpske u vrlo kratko dogledno vrijeme može se razriješiti.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske spremna je da pomogne u zapošljavanju djece poginulih boraca, rekao je predsjednik Unije Dragutin Škrebić.
Od predstavnika porodica poginulih i nestalih boraca tražimo da nam prema opštinama i prema strukturi kolokaciji nezaposlenih lica dostave podatke, a mi ćemo provesti jednu široku akciju cijelom Republike Srpske. Iako i do sada imamo pozitivne nekakve odzive i rezultate gdje smo se god obratili.
U Republičkoj organizaciji porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila očekuju da uz podršku Unije udruženja poslodavaca i drugih projekata Vlade Republike Srpske u naredne dvije godine bude riješen problem 3000 nezaposlene djece poginulih i nestalih boraca.
U Fočanskom naselju Gornje Polje kod Foče za samo nekoliko sati u požaru je uništena sva imovina nezaposlenog ratnog vojnog invalida Dragana Starovića i njegove porodice. Podrška i pomoć od rodbine i komšija nije izostala, ali je potrebno mnogo više da bi imali normalne uslove za život. Prilog Radivoja Obrenovića.
Prije 5 dana u kući u kojoj živi Dragan sa suprugom i dvije kćerke zapaljeni dimnjak sa prvog sprata proširio je plamen u prizemlje gdje je njihov stan. Kaže, sreća je da nisu bili u kući tog vikenda kada su boravili kod njegovih roditelja u selu. Porodica je na okupu, ali je sva imovina uništena.
Dimnjak se zapalio i taj silni garež i ta palo dole palo i od silne temperature ovdje je bio kauč. I od silne temperature on je tinjalo najvjerojatnije i zapalio se i izgorelo sve.
Požar je iza sebe ostavio samo garež. Uništeno je pokućstvo, garderoba i instalacije. Dragan i supruga su nezaposleni. Jedna kćerka je studenta, druga je nedavno dobila posao. Bez stalnih primanja teško da će uspjeti da se ponovo skuće.
Uništeni su i prozori, uništena su i vrata, uništeni patosi, sve to uvuklo, ovu garež, to je najpotrebnije. Bijela tenika, kao što vidite, i to je sve uništeno, nije to više bijela tenika, to je crna tenika. namještaj.
Dragan ističe da mu mnogo znači podrška rodbine i komšija i da nije nikada tražio pomoć od institucija. Polako sklanjaju haos koji je vatra napravila, a vjeruju i da će biti pomoći od nadležnih kako bi prije zime uspjeli da obezbijede minimalne uslove za život.
Region i svijet. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon istakao je u najnovijem izvještaju o Kosovu i Metohiji da je zajednica srpskih opština jedna od tačaka koje predstavljaju kamen temeljac Briselskog sporazuma, te naglasio značaj uspostavljanja te zajednice i izrade njenog statuta u dogovorenom roku.
On je naveo da je uspostavljanje zajednice srpskih opština suštinski korak ka punoj primjeni istorijskog Briselskog sporazuma i daljem poboljšanju života stanovništva na Kosovu. Kada je riječ o zaštiti kulturnog nasljeđa, Ban Ki-moon podsjeća na zamjerku Srpske pravoslavne crkve na nacrt zakona o kulturnom nasljeđu koji je inicirala Priština, a u kojem su vjerski objekti definisani kao vlasništvo vlade samoproglašenog Kosova.
Katalonska vlada najavljuje da neće poštovati odluke Ustavnog suda Španije o suspenziji rezolucije o nezavisnosti te pokrajine.
Španska vlada zadovoljna je odlukom Ustavnog suda koji je na zahtjev zvaničnog Madrida reagovao u roku od nepunih 48 časova nakon što je katalonski parlament donio rezoluciju u 9 tačaka. Međutim, katalonska vlada je nakon odluke suda najavila da ide dalje i da samo brani demokratiju u Kataloniji. Katalonci ističu da se rezolucijom službeno označava početak procesa stvaranja katalonske države, koja će imati oblik republike. Taj proces oni žele da dovrše 2017. godine.
Islamska država objavila je video snimak u kojem prijeti da će izvršiti napade u Rusiji u skoroj budućnosti, saopštila je grupa Site koja prati aktivnosti militanata na internetu.
Islamska država ranije je pozvala na napade na Rusiju i Sjedinjene Američke Države zbog njihovih vazdušnih udara na borce ove grupe u Siriji. Zapadni obavještajni zvaničnici sumnjaju da je ultraradikalna sunitska grupa podmetnula bombu u ruski putnički avion koji se srušio na egipatskom Sinajskom poluostrvu prije 2 sedmice.
Ponovo o domaćim temama. Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Zdravko Zlokapa prihvatio je da bude vršilac dužnosti dekana, potvrdio je rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić.
Profesor Zlokapa ispunjava sve uslove da bude dekan. Nije politički aktivan i mislim da je on najbolji kandidat za ovu funkciju, istakao je Stanić.
Dokumentarni film Djeca autora Denisa Bojića, snimljen u produkciji RTRS-a, večeras će biti prikazan u Beogradu. Film je posvećen roditeljima koji su izgubili po 3 djece u proteklom ratu u BiH i čuvanju istine o srpskom stradanju.
Beogradska premijera bit će održana u 20 časova u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke, kada će se posjetiocima obratiti autor filma Denis Bojić, režiser Darko Bajić i generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović. Očekuje se dolazak i uglednih gostiju iz Srbije. U Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu juče je postavljena izložba fotografija iz porodičnih arhiva i sa snimanja dokumentarnog filma Djeca.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Minhenu kod ekipe Bayerna u 5. kolu Eurolige. Pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju 5. meč u Euroligi. Zvezda gostuje u Minhenu kod ekipe Bayerna koji je u grupi A do sada zabilježio 2 pobjede i 2 poraza. U ekipi srpskog šampiona neće biti samo Izraelac Gaj Mekel koji je povrijeđen, a odranije su van ekipe Drangubić i Mitrović. Zvezdin igrač Stefan Jović kaže da je početak meča najvažniji.
Moramo da verujemo jer i dalje postoji šansa za top 16 fazu. Naravno da je izuzetno teško i daleko iz ove perspektive, ali na nama je da pružimo maksimum i da pokušamo da osvojimo bodove. I u suštini to moramo da pružimo našu igru, da se borimo od samog početka. Ono što je bio jako veliki problem, to je sam start utakmice, gdje smo lagano gubili utakmice na samom startu od 10-15 razlike odmah bude i to je u Euroligi mnogo teško stići.
Početak utakmice košarkaša Bayerna i Crvene zvezde zakazan je za 20 časova i 45 minuta. Zvezda je nakon pobjede protiv Strasbura 3 puta za redom poražena u Euroligi, a sljedeći meč nakon gostovanja u Minhenu odigraće u Francuskoj. Naredni susret u Beogradu na rasporedu je 27. novembra, kada će zvezdin gost biti evropski šampion Real Madrid. Utakmicom fudbalskih reprezentacija Norveške i Mađarske od 20 časova i 45 minuta počinje baraž za Evropsko prvenstvo 2016. čiji će domaćin biti Francuska. Selekcija Bosne i Hercegovine sutra će dočekati Republiku Irsku, dok su ostali parovi Švedska, Danska i Ukrajina, Slovenija. Remaš mečevi baraža na rasporedu su od 14. do 17. novembra.
Period toplog vremena se nastavlja, pa su temperature i danas iznad prosjeka za ovo doba godine. Slično će biti i sutra. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najniža temperatura bila u Fort 11 stepeni, 14 imao Višegrad, 16 Kalinove i Prijedor, 17 Zvornik, Novi Grad, Šipovo, 18 Okolac, Čemernohan, Pjesak, Mrakovica kao i Srebrenica, 19 stepeni Gacko, toliko imala i Bileća, 20 Srbac, 21 Nevesinje, Ribnik, Banja Luka, 22 Ljubinje, Mrkonjić Grad, Bijeljina, Doboj i danas Trebinje najtoplije 23 stepena. Sutra slično vreme, jutro uglavnom vedro, oko reka i po kotlinama na severu, zapadu, istoku prolazno sumaglica i magla. Tokom dana sunčano, toplo vreme, dnevna temperatura i dalje dosta iznad proseka. U većini krajeva će ona iznositi od 15 do 20 na jugu i par stepeni toplije. Nešto niža temperatura samo u mestima gdje će biti više magle.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Završena investiciono-razvojna konferencija u Srebrenici, uskoro nova ulaganja i radna mjesta u Srebrenici.
Poslodavci i sindikat ponovo novom zakonu o radu, bez konkretnih zaključaka.
Dževad Galijašević podnio krivičnu prijavu protiv ministra bezbjednosti Dragana Mektića.
Katalonska vlada neće poštovati odluke Ustavnog suda Španije o suspenziji rezolucije o nezavisnosti te pokrajine.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević